Já nejdřív metodickou poznámku, protože Martin Potůček vyčerpal nejen svůj, ale i můj čas. Já se pokusím poměrně to dodržet, ale zneužijí toho, že jsem vám dal elektronicky i písemně svůj podklad, tak se ze svého příspěvku soustředím jen na některé klíčové otázky a i tam budu heslovitý. Já se pokusím soustředit z toho hlavního tématu, které jsem přináším, to znamená sociální stát a globalizace. Nejprve mluvit o tom, co globalizace mění v podmínkách pro sociální stát a vůbec pro společnost. Za druhé z těch příčin se soustředím jen na tu současnou krizi nebo kvázi krizi sociálního státu. A za třetí bych chtěl pár slov k těm východiskům. V té první otázce, co mění globalizace v podmínkách pro sociální stát? A to má vlastně dvě otázky. Ta první je, že motorem globalizace je technický pokrok, má to mnoho názvů, informační znalostní revoluce, ale každopádně technický pokrok zcela nového typu. I když ještě nedohledneme ty konce a jsme na začátcích, já bych se tady chtěl rozlétnout do daleké budoucnosti, kam myslím, že to směřuje. Především tedy výroba i produktivita směřuje ne toho, k tomu produkovat více výrobku, ale intelektualizovat výrobky a služby. Dělat je dokonalejší. To má dalekosáhlé následky, i ekonomické, je to mnohem úspornější, zvyšuje to nejen produktivitu práce i kapitálu, má to i ekologické důsledky, že to je cesta nehmotného rozvoje. Za druhé, jsme možná na prahu něčeho, když jsem tu poslouchal participaci, co může tomuto procesu dát úplně nové rozměry. Řeknu to zase velice zkratovitě. Kdybych byl hutník u vysoké pece, tak potřebuju toho vlastníka kapitálu, který mi dá tu vysokou pec, abych mohl pracovat. V průměru vybavenost práce kapitálem je asi 12-násobek roční mzdy. No ale jestli přicházíme od fyzické práce k duševní a jednou možná převažující, tak já si ten počítač koupím sám za desetinu roční mzdy. A já možná už toho cizího vlastníka kapitálu nepotřebuji. To může, já nechci tady linírovat budoucnost, ale dát těmto úvahám úplně jiné dimenze. Za třetí, vytváří to předpoklady nejen intelektualizace výrob, ale i člověka jako spotřebitele a celého jeho života. Další životní úroveň se nemusí vyvíjet jako dosud vybičováváním hmotné spotřeby od obezity přejídání až k hromaděním počtu automobilů v rodině, ale volným časem, vzděláváním, zvyšováním péči, velice nákladnou péči o zdraví, při prodlužování života i o životní prostředí. To znamená i úplně jiný životní styl. A v neposlední řadě to povede patrně ke změně struktury celé ekonomiky. Jestli v předprůmyslové éře bylo 80% lidí v zemědělství a průmysl v 50. letech kulminoval někdy na 50% podílu, a dnes jsme v éře terciární společnosti, která už skoro splňuje dlouhodobě předpovědi, že to může být 80%, je to mezi 70 a 80%. Tak dnes se v rámci té terciární společnosti, rozumí se, jak jistě víte, odvětví služeb, tak dnes se štěpí na ty nekvalifikované, tu McDonaldizaci, a na ty intelektualizované, počínaje vědou, informatikou, vzděláváním, ale i zdravotnictvím, tak tato sféra možná jednou v budoucnosti, já tu nechci věštit taky 80%, ale když do toho zahrnu i sociální transfery, to bude expandující sféra, tak i tohle bude jednou převažující sféra lidské činnosti. Já po těchto krátkých stratosférických výkřicích bych chtěl jenom říct, že to možná otvírá cestu plnění odvětvích tužeb lidstva, blahobytu, spravedlnosti, to, co ještě včera bylo odsouzeno jako nepřijatelné a nesplnitelné utopie. Možná, že tahle revoluce nám to dává blíž na dosah než kdykoliv jindy. A přece to zní jako hudba z jiné planety. Protože jsme až pokrk v noji a stále víc tam topíme. Tak kde je chyba? Jak to, že lidstvo ještě nikdy nemělo tolik možností a ještě nikdy je tolik nezneužívalo ke zhoršování těchto problémů? A to je moje druhá poznámka, to jsou společenské podmínky. Já z nich vyberu zase v těch stručných výkřicích jen ty, které považuji za nejvážnější. Především monopolizace světové ekonomiky dospěla do svého totálního stadia. Proti tomu po celom 19. a 20. století, kdy kapitalismus přešel do monopolního stadia, jsou jenom nevinné pohádky. Několik stovek multinacionálních společností přeměňuje světový trh ve svůj vnitropodnikový trh. Podle Reicha už 90% amerického exportu je vnitropodnikový trh. No ale to znamená dalekosáhlé společenské důsledky v podmínkách toho takzvaného čistého trhu, tedy restaurace kapitalismu 19. století s totální liberalizací, která platila v podmínkách soutěžního trhu na malé živnostníky a oni teď s tím jdou na tyhle brontosaury. Jaký je důsledek? Zase ve zkratku. Že vyhánějí z ekonomiky stát, multinaci z něj vyhánějí trh, nemáme ani, říkám samozřejmě s nadsázkou, nemáme ani trh, ani stát, ale diktát multinacionální společnosti. Se vším, co to obnáší, a jako prapříčina mnohého z toho, co zde bylo řečeno, jako rysující své katastrofy. Druhý takový společenský problém je dvojí metr liberalizace světového obchodu. Zatímco 19. století i poválečné deregulace méně vyspělých zemí, všech těch i evropských sociálních států, i Tigrů, ukazovali, že méně vyspělá země potřebuje určité přizpůsobovací období, aby ji ta liberalizace nesmetla. Ale tady se nejen na transformaci méně vyspělých latinskoamerických a postkomunistických zemí Evropy, ale na třetí svět se plošně uplatňuje předčasná liberalizace i tam, kde na ní méně vyspělé země ještě nemají. No to mají jedinou, kdyby například povolili celní ochranu, tak ty násobkové rozdíly zaostávání produktivity mezi výrobky by mohla tato individualizovaná ochrana blíže kopírovat a byla mi méně výrazná. Když je v podstatě jedinou ochranou kurz měny, tak musí být tak nízký, aby byl, zjednodušeně řečeno, až na úrovni toho nejhoršího výrobku. Z toho jsou ty desetinásobky. A to znamená, že na jedné straně ohromné přerozdělování z třetího světa do vyspělých zemí, já odhaduji, že i u nás to je 15% domácího produktu, můžete si odhadnout, kolik je to v méně vyspělých zemích. A na druhé straně se to teď vrací jako bumerang do vyspělých zemí, pač nejsou s to tomu konkurovat. Teď slyšíte ty jevové zprávy o hrozícím outsourcingu, o tom, že multinacionální společnosti vyspělých zemí staví zaměstnance před dvě vyhlídky. Buď přeneseme výrobu obrazně do Číny nebo do Indie, nebo tu budete pracovat za čínské mzdy. To je jeden z důsledků. A třetí poznámka, segmentace dělby práce. Dělba práce leze dovnitř výrobku, už není jenom podle výrobku, ale jednotlivé segmenty tak, aby ty složitější a sofistikovanější vyráběly vyspělejší země, ty jednodušší méně vyspělé. Ale to má mimo jiné i ten důsledek, že se každý šroubek, obrazně řečeno, vozí několikrát kolem země koule, než se smontuje automobil. To má děsivé i ekologické důsledky. Ohromná zhoubný nárůst dopravy. Já odhaduji, že jenom tenhle proces dvojnásobuje světový obchod a dopravu. Já těchto úvodních poznámkách bych chtěl v druhém okruhu se zamyslet nad současnými příčinami krize sociálních států evropských. Nebudu tady, co máte v podkladu, mluvit o tom, co tato strategie dělala s těmi středně vyspělými latinskoamerickými a postkomunistickými zeměmi. Já se teď přeskočím rovnou k sociálnímu státu. Sociální stát, a Martin Potůček zde mluvil o tom, jestli je nebo není v krizi. Ono je to složitější. Především sociální stát je obviňován z toho, že není schopen ufinancovat sociální sféru. No, ale ta praxi činá v něčem jiném. Ohromně rostou náklady, které přináší každému státu a každé společnosti současný vývoj. Prodlužuje se vzdělávání, prodlužuje se lidský život, v části i díky ohromné a nákladné technologické revoluci ve zdravotnictví a nutnosti za cenu ohromných nákladů zachránit planetu před ekologickou katastrofou. Tohle jsou náklady, které musí uhradit každá společnost, sociální, nesociální. Za to sociální stát nemůže. Jenže oni tvrdí, že za to může plýtvání sociálního státu. Upřímně řečeno, samozřejmě, že má také prvky plýtvání, jako každá společnost. Ale má to malou vadu krásy, že privatizace sociální sféry je ještě nákladnější. Nemůžu to tady rozvíjet podrobně, ale i ty kapitálové formy spoření na důchod mají 30% režii, zatímco ty solidární 5%. Americké zdravotnictví je dvakrát tak nákladné jako evropské solidární. Já nemám možnost to tu rozvíjet. Prostě objektivní potřeba ohromných vícenákladů, které přináší civilizační pokrok, se svádí na plýtvavost sociálního státu, aby to byla záminka po privatizaci podnikové sféry, privatizaci sociální sféry, protože to je zálusk velice lukrativní zálusk velkých finančních společností. A druhý důvod je, to znamená, že ten důvod těch více nákladů je objektivní, ale nemůže za něj sociální stát, ten musí každá společnost zaplatit. Ten druhý důvod je umělý. Dumping nesociální státu, především Spojených států, zase nezkulovitě. Daňové zatížení v Americe je asi o 10-12 bodů nižší než v Evropě, 30% proti asi 2,40. A za druhé, americký dolar v posledních letech je uměle změkčován. A zatímco Japonci si to nenechali líbit a intervenovala Japonská centrální banka, evropská je nečinná. Takže dnes uměle evropské podniky jsou opticky o 30% dražší než Amerika. No to by pořbilo a i Ameriku. To ať se nikdo nediví, že podniky volají, aby se jim snížily daně. A že státy místo, co by dělali to, co by měli pro solidární účinnější systémy, zvyšovat pojistné, zvyšovat daně, tak jsou ve dvojích kleští. Na jedné straně ty ohromné náklady a na druhé straně jsou jim podřezávány zdroje. Takže ten sociální stát je na jedné straně před ohromými vícenáklady, k tomu já se vrátím, a na druhé straně uměle podřezáván, to je uměle vyvolaná krize. To, co proběhlo světem restauraci čistého kapitalismu, teď už přišly na řadu evropské sociální státy. Jaké řešení? No, když tady fantazíruji o budoucnosti, tak dlouhodobě není problém. Zvyšování produktivity. Někomu to může připadat jako fráze, ale dovolte mi malý příklad. Když jsem mluvil o té struktuře společnosti. V té předprůmyslové společnosti bylo 80% zemědělství a dnes 3%. Dnes jeden člověk uživí 33 lidí. Jeden zemědělec. A proč by tohle nemohlo být zítra v průmyslu? To jde jen o to, aby ten růst produktivity uživil i ty sociální systémy, i toho pracovníka, aby i dal na zvýšení čisté mzdy, i na zvýšení solidarity tím, že může já to řeknu brutálně, mít vyšší daně nebo vyšší pojistné a ufinancovat ty systémy. To záleží na produktivitě. Na druhé straně samozřejmě může vzniknout stav, kdy ta nebo přechodná období, kdy ta produktivita neroste tak rychle jako tyhle ohromné náklady. Pak může vzniknout dočasná potřeba je přibrzít a zeštíhlovat. Ale je to dnešní stav? Ty státy evropské nemají prostředky především proto, že v přípravě na společnou měnu radikálně asi o 4% body snížili svoje výdaje, aby odřízli deficity. A v poslední době se děje to, za pouhé 2 roky o další procentní bod se srazily daně, daňové zatížení. Takže ten stát se dostává do dvojích kleští. Ohromné výdaje a odřezávání zdrojů. Kde je tedy řešení? To dlouhodobé v té produktivitě. A to střednědobé na prvním místě odrazit ten americký dumping, aby podniky pracovaly ve srovnatelné atmosféře, aby těch 30% uměle vysazených bylo překonáno. A pak teprve poznáme, zda a kolik je třeba dočasněji zeštíhlit. Zatím to ani nevíme. Tak tolik k těm prvním dvěma problémům. A nakonec mi dovolte, abych alespoň telegraficky vypočítal, v čem vidím řešení. To první, a snad předešlu jednu větu, z toho, co jsem řekl a co hrozí světu, tak ještě jeden děsivý paradox. Lidstvo nejen pro blahobyt a sociální spravedlnost, ale vůbec pro své přežití potřebuje silnější stát. Sociální stát, který by i na národní úrovni ty brontosaury, jak jsem o tom mluvil, dokázal regulovat. A v době, kdy tohle potřebuje, tak je naopak nájezd na to, aby byl oslaben. Můžeme se ptát, komu a čemu to slouží. Takže první, podle mě, je třeba, aby byly regulovány ty multinacionální společnosti a kapitálové toky. A současně myslím, že je třeba i ekologické daně, které by nejen postihovaly ty ekologicky nešetrné, zejména energie a ekologicky nešetrnou dopravu, ale dopravu vůbec. V tomhletom zhoubném bujení dopravy všechno, co se hne o kilometr, by mělo být jak pozlacené. Posunout někam jinam optimalizaci a celou mezinárodní dělbu práce stlačit do kratší vzdálenosti. A samozřejmě ta regulace vzhledem ke krátkým rukám dnešním národního státu by měla být posunuta především na národní úroveň. Za druhé je ta aktivní cesta produktivita, o které jsem mluvil. A tam je právě ta technická revoluce, ten její nový typ, dává nové ohromné cesty, to, čemu se vznešeně říká znalostní revoluce, věda, vzdělávání, výzkum, informatika. A není náhodné, že v Evropě při té děsivé globalizaci mají největší úspěch, odpuste mi výraz, ti malí skandinávští prckové s největším sociálním státem, kterého nezeštíhlují, ale restrukturalizují tak, aby byl obrácen nejen k sociálnu, ale právě k tomu rozvíjení té znalostní společnosti. Za třetí, pokud jde o úhradu těch nákladů, to už jsem řekl, dlouhodobě produktivita, krátkodobě překonání dumpingu a až v té míře, v jaké to umožní to překonání dumpingu, případně šáhnout i k dočasnému utažení opasku. Ale rozhodně ne k potržňování. To je daleko nejen asociální, ale daleko nákladnější. Já jsem už řekl ten příklad z těch penzí ze zdravotnictví a má to 2 důsledky. Že když je to drahé, tak ti chudí na to nedosáhnou. Ta bohatá Amerika je tam 40 milionů lidí, kteří nedosáhnou na zdravotní pojištění. A je to současně při tom násku o ohromných nákladech, je to cesta ještě nákladnější. A poslední, 4. výkřik, aby se tohle všechno dalo uskutečnit, až to není v silách národního státu, ale na národní úrovni a tam rozvinout ty regulační funkce. To vyžaduje jiné mocenské podmínky, to vyžaduje, má-li to jít nekatastrofickou cestou, překonat dnešní monopolární svět, kdy svět ovládá jediná velmoc, supervelmoc, aby jich bylo víc, počínaje Evropskou unii a s Čínou, aby do toho mariáše jich bylo víc, aby mezi nimi byla rovnováha, která dá celému světu prostor to už se nadechnout. Děkuji vám.